ድምፅ አሜሪካ ይናብብ ፍሊ መደብ አብ ኢትዮጵያ በሐፈሻ በፍላይ ድማ አብ ክልል ትግራይ ጽፈት ትምርቲ እና ወረደ ምምጹ 12 ክፍሊ ተፈትኖም ናይ ዘወጥቁ ዘለው ተማሃሮ ቁጽሪ እና በዘሐ መኻዱን ተማሃሮ ቀዳማይ አብያተ ትምርቲ በጃምላ ከሐልፉ ይገበር ምህላውን አብቲ አውዲ መጽናዕቲ ዘካይዱን ጉድሳትን ስኽፍቶም ይገልጹለው አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህርን አብ ፖሊስን ጽሬትን ላዕለዋይ ትምርቲ መጽናዕቲ ዘካይዱን ዶክተር ሙሉ ነጋ ዓዲ ሚያመለና ጽሬት ትምርቲ ትግራይ ከመይ ከምዝግምግምዎ ተሓቲቶም ብዝህቦ መልሲ ጅምሩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንስራሕና ብዝነብሩላ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣብ ክንሓልፍ
ፅሬት ትምህርቲ ኣነ ዝሪኦ ብናይ ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል ይመሃር ኣሎ ብዝረክቦ ፍልጠት ክእለት ተባለውቶ ዝኣክል ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል በብደረጅኡ ኣብዝወሃቦ ትምህርቲ ብክእለት ፍልጠት ክቅየር ኣሎ ዝብል ዝሪኦ በዛ ዓይነት ትሪኦ ከለካ ጠቕላላ ውፅኢት እውን በቲ ዜራዊ ፈተናታት ይኹን በቲ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ዓቕሚ ክንሪኢ ከለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቐነትነት እዩ ብተወሳኺቲ ተማሃራይ እውን ብፍላይ ድሌት ክህሉ ኣሎ ግዜ ከጥፍ ኣለዉ ብኡ ክንሪኦ ከለና ብሃገራዊ ደረጃ ዝውሃብ ቀንታት ኣለዉ ሃገራዊ ፈተና ውድድር ዝበሃል ብሰለስተ ዓመት ክዛ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተማሃራይ ናይ ዓቕሚ ናይ ምምሃር ንቐነት እዩነት
ብፍላይ ድማ ብዝቀረባ ምስ ዝወፀ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ኣዝዩ ከም ዝወረደ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መቐለ ዝርከብ ወይ ድማ መስተናድኦ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ዝወደቑ ተምሃሮ ምስ ምብዝሖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ፅሬት ድማ እናወረደ ይመፅእ ከም ዘሎ እውን ገሊፅኹም ኣለኹም ድሌት ተምሃራይ እውን ይቕንስ ከም ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ
ናይዚ ምክንያት ብሓደ ግዜ ዝመፅእ ኩ ብፍላይ እቲ ናይ ዝብልከ ናይ 12 ማሕበረሰብ ኣለን ክውፅኢት ግን ንሕና ውን ዓሚ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ነይሩ 2 ስረንጂ ማለት እዩ እቶም ምክንያታት ብዙሓት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ድምር ውፅኢት እዩ ናይ ነዊሕ ዓመት ሓደ ምክንያት ታይት መምህር ባዕሉ ተሪእና ናይቲ ናይቲ ማህራ ናይ ምምሃር ውፅኢት ምውድቆ ማለት ብቀጥታ ዘረበ ዝተሓዝ ምስ ናይ መምህር ናይ ምምሃር ብቕዓት እዩ ዝተዓዝ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኣብኡ ቶም ቤት ምስራሕ ክሳብ ከመይ ይስራሕ ነይሩ ተምሃሮ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ከመይ እዮም ዝተባበር ነሮም ዳበቆድ እዮም ዝተባበር ነሮም ዝብል ከምኡ ይነበረን ከምቲ ንፈልጦ መፅናዕቲ ዝረኣና እንታይ እዩ ሓደ መኣቀኒ መምህራን ተምሃራይ ብበዛ ምሕላሉ ነይሩ ነዚ እዙ ከምኡ እንዳበለ ካብ ታሕቲ ክመፅ ከሎ ብዝግባእ ዘይን ብዝግባእ ዘይፀሕፉ ከምኡ ጥቅም ዘይናቕ ተምሃሮ ናብ ላዕሊ ክመፅ ከለዩ ብሕጉሰ ይኸውን ግን ብጠቕላላ ከምቲ ዓቶ እውን ዝለዓል ክልካ ብሰለስተ ዓመት ዝበሃል ናይ ተምሃሮ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዝጠቅም ኣብራዊ ስረስያትን ኣብእውን ትኾነ እቲ ውፅኢት ዝሕጉሰ ኣይኩናን እዚ ናይ ትግራይ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብሃገር ደረጃ ዝርአ ዘሎ ፀገማት እዚ ብዝምስ ነገር እዩ ዝተሓዝ ናይ ምምሃራን ድሌት ናይ ምምሃራን ብቕዓት ስረጣቅና ናይቶም ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ድሌት ናይ ወለድስ ትትሓገዝን ፅሩ ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ምስ ከምዚ ዓይነት ዘለት ኢንቫሮመንት ክተሓሓዝ ዝኽእል ነገራት እዩ ግን ብዋናነት ግን ዝኾነ መገዲ ተምሃራ ከይወቕዐ ከብፃዕ ካብ ናብ ካልእ ምስምዛር እዚ እንዳተደምረ ይመፅሞ ኣብ ቁምፃዕቲ ዝብልካዝናይኹም ሃገራዊ ፈተናታት ብ ካልእ ሃገራዊ ዝኮኑ ማዕክልታት እውን ዘተስትሕትረል እዩ ብኩሉ ናብቲ ሞያ ዝኣቱ ዘሎ ምምህራን ብቕዓት እንትሰምስግ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ተነፅ ኣሎ ሓደ እዩ ካልእ ድማ ተምሃራይ ርኣይ ምሕር ዘይብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተልዩ ንሓደ ምስ እውን ከውፅኖ ይጀምር እዩ ናይዚኦም ድምራት ምስ ትምህርቲ ፅለዋክ ትርብ
ኣብዚ ሎም ዓመት ተረኣየ ናይ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ዝወደቁ በዝሒ ተምሃሮ ኣዝዩ ምውራዱ ን15 ዓመታት ናይ 10 ዓመታት እናተባህለለ ዝመፀ ሕዚ እዩ ዝረአዩ ዘሎ ድሌት ተምሃራይ ናይ ምምሃር ምቕናስ ናይቲ መምህር እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ፅሬት ትምህርቲ ምጉዳል እሞ ንዝቕፅል ብሩህ ነገራ ይረአየን ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ እቲ ዘሎ ስራርሓ ናይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ስራሕ ናይ ተጠያቐነት ስርዓቱ ንፅኢታዊ ድሉ ዘይበቃ ተማህራይ ብቑዒልካ ናብ ዝኾነ ምስብዛር ዝመሓዝካ ንኻድ ሳክሪ ዘዚ ድእምነት ኣለኒ መምህሩ ተጠያቃ እዩ ኩሉ ተጠያቃ እዩ ከምዚ ዓንተ ዝርከብ መምህራን ተማህራይ ከብቅዑ ናብ ምስብዛር እሱ ክሳክሪ ኒ ሓለ ካልእ ጠቕላላ ብዛዕባ ናይ ፅሬት ትምህርቲ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ንላዓለ ህሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ወለዲ እውን ደቀም መምህር ዶም ትኩረት ክካኸል ኣለዎ ስለዚ እዚታት ምስ ናይ ድምር እዩ
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ትምህርቲ ትኩረት መፅናዕትኩም እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት መፅናዕትኩም ኸ ንዝምልከቶም ንክልል ቢሮ ትምህርቲ ኣቕሪብኩም ዶ
መፅናዕቲ ናይ ትምህርቲ ናዕቲ ምርምርን ዝበሃል ተቋም ስራሕ ናይ ስራሕ እዩ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ፅሬት ትምህርቲ ዝብል እዩ ፍላይ ክትኸይዱ ዝርኢ እዩ ናይ ግብኣቶ ከምቲ ክትኸይዱ ዝርኢ እዩ እንታይ ማለት እዩ በቲ ሀገራዊ ናይ ትምህርቲ ቅበላ ንዘለና ናይ ለርኒንግ ኣሰስመንት ኣውትካም ዝበሃል ኣብኡ ብጣዕሚ ትሕት ውጤት ዝመዝገባን ልዑል ዝመዝገባን ኣብኡ ዘሎ ሽግር ኢና ፈትሽና ደረጃ 6-7 ዝኮኑ ጉዳያት ኢና ርኢና ሓደ ከምዚ ዓንተ ዘልኩም ናይ ተማሃራይ ምትምሃር ድሌት ካልኣይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ካልሳይ ናይ ምምህራን ድሌትን ብቕዓት ራብዓይ ፖሊሲታት ኢሉ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሩ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኣሃዳዊ ትምህርቲ ዘለና ፖሊስኮንቴን ክላስ ኣውቶማቲክ ፕሮሞሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ ምዘና ስርዓት ናይ ፈተና ምልከት ካሊእ ጠቕላላ እውን ትምህርቲ ንቦ ዋጋ ሕብረተሰብ በዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣመናክቶም ይርኢዳና ካሊእ ናይ ወለዲ ናይ ኮሚኒቲ ኣብያት ትምህርቲ ቢሮ ድጋፍ ኣብኡ ዘለዎ ረክቢ እውን ርኢና ኢና ስለዚ በዚ ኩሉ መዳ ክሪኦ ኣለና ኣብዚ ኩሉ መዳይ ብጣዕሚ ክፍተት ኣሎ እዚ እውን ንክተፋፈል ናይቲ መፅናዕቲ ውጭት መስረት ዘልና እውን ናይ ምስራሕ ሓሳብ ዝዛለና እዚ እውን ትምህርቲ ቢሮ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ዝዘጋጅ ዘክታ እውን ፅቡቅ ጅማሮታት ኣለዉ እዞም ማሳተፍካ ኣብኡ ዝተመዝባል ፅቡቅ ፅግምቲ እዩ
ትኩረት መፅናዕትኹም ዋላ ኣብ ደረጃ እቲ ሃገር እንተኾነ ኣብ ትግራይ ሽፋን ትምህርቲ እቲ ክምሃር ዝግብኦ ተምሃራዊ ዳርጋ ናብ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እናተፀግዐ ይኸይድ ምስ ምህላው ብካል ወገን ድማ ፅሬት ትምህርቲ በዚ ደረጃ ምውራዱ ዘሰክፍ ዝመስል ምክንያቱ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ተምሃሩይ 12 ውድእ ክንደ እዩ ናብ ኮሌጅ ዝኣተይ ክንደ እዩ ዝብል ቁሩብ ዘሰክፍ እዩ ሞ ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ብቀንድነት ሓላፍነት ዝወስድ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንግስቲ እዩ ዝመስለኒ እቲ ቢሮ ትምህርቲ እዩ ዝመስለኒ ብስሩ ኣብዚ ብቀንድነት ታሓታት መን ክበሃል ዝከኣል
ኣነ ዝግልታ እዩ ናይ ተምሃሮ ውፅኢት ሜባ እቲ ቤት ትምህርቲ ተሓታት ቤት ትምህርቲ ማለት መምህራን ተሓታት እዩ ናይቲክፅኢት ናይቲ መፅናዕንታ እዩ ዘርኢ መምህራን ተምሃሮ ከይበቕዖ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ከምኡ እናውን ይክእል ኣብቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ እርከብ ክርክቦ ዝግባእ ፍልጠት ብቕዓት ሓዚ ናብ ተቐፃሊ ምትሕላፍ ኣብዚ ናይ መምህራን ናይ ሞያ ስለምግባር ዝሓትት እዩ ከም ናይ ሞያ ስለምግባር ሓደ ተምሃራይ ከይበቐዐ በቕዑ ልካናት ምሕላፍ ሓደ እዚ ናይቲ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እዩ ዘርኢ ብካሊእ ገፅ ድማ መንግስቲ ምንትኩም ትህዝቢ ነዚ ተዘቐካ ምሕላፍ ዝቅደም ዘበራትዕ ኸውን ዝግብኦ ነሩ ወላኹም እዚ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝንተሊ ተክል ኮነ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ እንታይ ፖሊሲ ውፅ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ግልፂ እዩ ናይ ትምህርቲ ምስሕሳሕ ኣክሰስ ኣሎ ቅሬት ውን ይብል እዩ ናይ ትምህርቲ ኣግባብነት ውን ይብል እዩ ሓውነት ይብል እዩ እዚ ብፖሊሲ ደረጃ ኣነ ፀገመለሉ ይሓስለ ግን ቲ ፖሊሲ ናብ ተግባር ክትግበር ከሎ ግን ናይ ክትል ቁፅር ስርዓት ውን ክጥንክር ኣሎ ትምህርቲ ቢሮ ስለዚ ትምህርቲ ቢሮ ኣነ ከምትረገኒ ፅቡቅ ምላዓል ተጀሚሩ ኣሎ ከም ትግራይ ነ ትምህርቲ ድሕሪ ተረጋጊፁ ሓደጋ እዩ ዝብል ብርዳዕሚ ፃሕ ከም ሓደ ቅቡእ ስጉምቲ እየ ዘስደ ትምህርቲ ቢሮ ጀሚርዎ ዘሎ ሕዚ ነዚ ፃሕ ንከስርዓት ከም ዘሎ ፍልጥ ምሁራኑ ምታት ከሎ ነዚ እዚ ኣጠናኪሪ ተጥፍሎ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓደሓደ ናይ ፖሊሲ ምስትኻል ናይ ስታንዳርድ ኹን ናይቲ ምዘና ስርዓት እውን ናይ ጠያቅነት ስርዓት ዘሎ ዝብር እዩ መን እዩ ብግልፂ ምዝራብ መንግስቲ እንኮን ዝኮነ ናይ መራርሓ ከምዚ ጌርካ ውፅኢት ሃበ እዩ ብል ኣብኡ ዝሎ ተራርሐለን ኣብ ውፅኢት መወዳእታ ዝህብ በቕዒሉ ዝብ ዘሎ ትምክርት መምህር ቤት ትምህርቲ እዚ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ምትሓት ኣዚ ብዛዕሚ እዩ ዝምልከቶ ምስ ነዚ ዚታት ዘሎ ናይ ተናቢብካ ምካድ ኣብቲ ፖሊስ ተቐመጡ ነገራት ብትክክል ክትገይሩ ኩሉ ተስርሕ ስርሕ ኣለዎ ተስርሕ ማለት መንግስቲ እውን ነዚ ክንረጋገፅ ናይ ትክክለኛ ዝኮነ ናይ ኣፈፃፅማ ስል ስርዓትን ፅቡቅ ባይካ ንክፍጠር ብርታ ዓይድሉ ትኩረት ክዮ ዝግባእ ነቲ ናይ ተምሃራይ ምምሃር እቲ ምምሃር ምስትማር ስግ ካደ ይኮኑ መምህር እውን ግዜኦምዚ ከም ዜጋ ሓላፍነት ኣሎ ብዝግባእ ክሰርሕ ተኸይሉ ውለድን ኮም ተምሃራይ እውን ዝተፈላለየ ምግድ ድሌት ክሕግር ዳተገይሩ እቲምቲ ቤትምህርቲ ዘለፀገም ዘይተተዓሚ ምግድ እዩ
ዶክተር ሙሉ ንዓኹም ሕዚ ዘተሓሳሰብኩም ዝሰክፈኩም ንቅድሚት እንታይ እዩ
እንታይ ዝሰክፈኒ ከም ትግራይ ንትግራይ ዕቤት ንትግራይ ፅቡቅ ልምዓት ፅቡቅ ለውጢ ምህርቲ ምተኸይሉ ክወሳናይ ናይ ተሰብ ሓይሊ ብቕዓት እዩ ስለዚ ከም ትግራይ እዚ ፅሬት ትምህርቲ ከም ሓደጋ ተወሲዱ ኩሉ ኣካል ወለዲ መንግስቲ መምህራን ኩሉ ዝምልከቶ ከዚድ ናይ ምላዓል ግብር ኣሎ ይምኖዕ ክድረሶ ክብፃሕ ዝ እዚ ኮምፕሮማይዝ ግበር የብሉን ፅሬት ትምህርቲ ወዲቕና ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ወዲቕና እዚ ንባዕሉ ውድቀት ከምዝፅባልዎ እዚ ተኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ ላዕሊ እቲ ሲስተሚክ ዝኮነ ፕሮብለም ሪኢኻ ከም ዓብዪ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ክተርብዕ እዩ ዘሎ ካሊእ ሪሶርስ ቴክኖሎጂ ንክመፅ ተኮይኑ ንቀደም ክናይ ሰብ ርእቲ እዩ ናይ ሰብ ተሓሳስባ እዩ ናይ ሰብ ብቕዓት እዩ እዚ እዚ ንክኸውን ተኮይኑ ብመንግስቲ እውን ይኹን ብሕብረተሰብ ይኹን ከም ህዝቢ እዚ ወሳና እዩ ዝብል ስምእነት ክፃዕበ እዩ ዝብል ዘርዘሩት ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ናይ ሰብ ሓይልና ተወዳዳርነት እዚ ንትግራይ ብኢኮኖሚ ክስጉማ ዝኽእል ስርዮም ተወዳዳሪ ክንክእል ስለዚ ናይ ኩሉ ኣብኡ ምርራብ ዘርዝኡ
ዶክተር ሙሉ ነጋ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ
ኣነለ ገብራ